Jeg går ud fra, at det er i forhold til vores gruppearbejde, eller hvad vi nu skal kalde det, bagefter, ikke? Men jeg vil godt lige sige, at i forhold til morgens oplæg, at jeg kan med glæde, nu må vi se, hvad kritikken siger, den skal nok være, det skal nok få mange kaffekopper til at klire, men jeg kan med glæde fortælle, at i morgen og i overmorgen, der offentliggør Politikken to vidneberetninger af henholdsvis Kirsten Thorup og Thomas Broberg og af Susanne Brøgger og undertegnet fra vores besøg i de lukkede asylcentre Avnstrup og Sandholm. Og jeg kan sige så meget, at det har ikke været nogen løst rejse. Det har nærmest været sørgetog. Og vi beskriver, hvad vi har set, og vi lægger sådan set ikke nogle sproglige fingre imellem. Og det er jo en af de det er jo noget af det, vi har synes var en meget vigtig del, som også Morten var inde på, af hele indvandrer- og flygtningeproblematikken, at se på, hvordan de mest udsatte lever i det her land. Altså, vi taler om mennesker, der ofte i forvejen er flygtet fra tortur, fra sygdom, for undertrykkelse, som så bliver sluset ind i et system, som genundertrykker dem på forskellige niveauer. Og det virker jo næsten som om, når man kommer til de lejre, Susanne Brøgger og jeg besøgte Avnstrup, altså man kan ikke lade være med at få mindelser om besøg i desværre visse andre typer lejre, lad os sige det sådan, for ikke at sige noget endnu værre. Men altså lejre, der er placeret uden for offentlighedens søgelys, lejre, der er placeret så langt ude, selvom de lever i det her geografisk begrænsede land, at selv naboerne til de lejre, nu taler jeg om Avnstrup, bare 10 km derfra, ikke er i stand til at angive retningen på, hvor lejrene ligger. Det er fortrængt, det er ude af fokus, og selvfølgelig fortrængt med god grund, fordi at det, der sker, og det, som de lejre repræsenterer, det er i bedste fald en dårlig samvittighed af store dimensioner, men i værste fald en form for kynisme, som man skal tilbage til det PH var ude og afsløre. Så vi har nogle gode forgængere at trække på. Da han i to kronikker i Politikken skildrer sine besøg i lejrene med ganske vist mange flere mennesker, men i princippet det samme. Flygtningelejrene umiddelbart efter krigen for tyske krigsflygtninge, og vagte meget stor forargelse og blev dementeret som sandhedsvidne og blev afvist ved alle, så at sige, døre. Også af de offentlige myndigheder, og vi regner heller ikke med nogen særlig forståelse for vores, kan vi sige, afsløringer eller beskrivelser. Men det må den kommende tid vise. Vi taler altså om i morgen og i overmorgen og ugerne derefter, og jeg ved, at Politikken vil sætte en diskussion i gang i forlængelse af vores artikler, og blandt andet spørge Morten og Amnesty og andre instanser om jeres syn på lejrene. Og så håber jeg, at I virkelig tør og med klarhed. Ikke nogen tøven eller på halvvejen sådan eufemistiske udsagn. Fordi for os har det været en hjertesag. Altså det har også, det er jo klart, det Det er også, hvad skal vi sige, på et menneskeligt plan for os, en noget, vi føler, vi tager på os selvfølgelig med et stort hjerte og af gode grunde, men heller ikke uden visse omkostninger. Altså, der er mange trusler i luften. Altså, det Flemming roser udenfor. Altså, hvis man kan tale om ytringsfrihed og helte i den sammenhæng. Altså, jeg har personligt modtager jeg flere gange om ugen trusler på det ene, på det andet, på det tredje. Af angiveligt folk fra neonazistiske kredse, fra kredse omkring den danske forening. Det har jeg for øvrigt gjort i mange år, men jeg opfatter ikke mig selv som en ytringsfrihedens helt, og jeg synes, at hele den forskruning, det har taget, er i sig selv et stort problem, fordi vi taler om en magtfuld instans som Jyllandsposten, som jo, som Kjeld var inde på, ingen har nogensinde, man har ikke hørt om. Jeg kender ikke nogen politikere, der har anfægtet, eller offentlige personer, der på noget tidspunkt anfægtet Jyllandspostens ytringsfrihed. Problemet, og det er også et problem, vi kan forholde os til, synes jeg, i vores gruppediskussion. Det er et af problemerne, når vi taler om kulturdimensionen, fordi det er jo det, jeg skulle forholde mig til, af Muhammedkrisen og Muhammedsagen. Det kan jo for eksempel være at kigge på, som Kjeld var lidt inde på, og vi var inde på i vores diskussion. Hvad betyder det, at den danske politiske debat, eller offentlig debat, er så gennemideologiseret, som den er? Det betyder for eksempel, at når landets statsminister skal svare på sin holdning til Mohammed-tegningerne, at han så i sit svar fuldstændig udelukker det, man kunne kalde det civile samfund. Altså, hans svar er så gennemideologiseret af nyliberalisme, at i hans udgave findes kun, på et svar, findes kun to instanser. Altså to instanser, der på den ene eller den anden måde kan vi sige være retledende eller vejledende eller stimulerende eller det modsatte for, hvordan man forholder sig til en provokation eller en krænkelse, hvad vi vil kalde det, tegninger, kan vi bare sige, karikaturer som Jyllandsposten tegninger. Den ene instans er bygget op via straffeloven, og den anden instans er bygget op udelukkende ud fra subjektiv personlige meninger, som hver enkelt engang kan have dem. Og det er også derfor, at han går ud, når han så endelig skal give noget, der minder om en slags, kan vi sige, slet ikke undskyldning, men en slags bortforklaring, eller en slags sådan forklaring på en svag tilbagekaldelse af den krænkelse, der har været tale om. Så refererer han udelukkende, han refererer ikke til sig selv som statsminister, men udelukkende til sig selv som privatperson. Jeg ville ikke have bragt disse tegninger. Altså jeg, som en fyr, der er vokset op i Viborg og omegn, kan vi sige, som der var en fra SF, der spødte det, ikke? Men jeg som statsminister eksisterer slet ikke i og for sig i det her spørgsmål. Og der er meget andet, der eksisterer. Hele civilsamfundet eksisterer ikke, udover via straffeloven. Men alt det, vi kalder etik og moral og religiøse overvejelser, religiøse tanker osv., det eksisterer ikke, når vi skal, efter statsministerens mening, skal forholde os til Jyllandspostens tegninger. Og det er ideologi, det er ideologisk tænkende. Når man udelukker hele områder som relevante, som betydelige for en stillingtagen til et bestemt fænomen, i det her tilfælde tegninger, karikaturtegninger i en avis. og relegere altså religiøsitet, etik, moral og så videre i det offentlige rum til det private rum. Det er at ideologisere en diskussion i et samfund. Og det er det felt, vi er inde i nu. Og det er det, vi reagerer på, fordi vi siger, vi skal have flere religiøse tanker ind i det offentlige rum. Vi skal have flere etiske tanker. Vi skal have flere moralske tanker. Vi skal forholde os til, hvad det vil sige at være menneske for så vidt, altså i en social sammenhæng, altså et socialt individ. Vi skal forholde os til civilsamfundet. Og så kommer så Venstres ordfører og siger, jamen altså, skal du da bestemme, hvilke tegninger, der skal trykkes i en avis? Nej, det skal jeg ikke bestemme. Det skal den offentlige diskussion bestemme. Den offentlige diskussion, der foregår i demokrati, har også for eksempel bestemt mere eller mindre, at tegninger af KZ-fanger, altså karikaturtegninger af fanger fra Auschwitz, de skal ikke bringes i en avis, og slet ikke i Jyllandsposten. Så sender de nemlig kulturredaktøren på ferie, når han vil bringe dem. Altså, der har I det. Så vi ved jo godt, at der findes nogle standarder. Det som den tyske skribent og filosof Marion Dönhoff kaldte minimal etiske standarder i det moderne kommunikationssamfund, eller socialstaten eller så videre. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi diskuterede lidt på i vores gruppe. Altså, hvad kan man forsøgsvis prøve at definere som minimal etiske standard? Og man kunne give nogle eksempler. Altså, det her med KZ-tegningerne kan jo bare være et af dem. Altså, hvor går grænserne? Og er der i virkeligheden ikke en masse grænser? Jo, det er der selvfølgelig. Min kone arbejder som psykolog. Jamen, altså, der er jo et helt kodeks for, hvad hun må udtale sig om i offentligheden, og hvad hun ikke må, og så videre, så videre, så videre. For hvem som helst embedsmænd, og så videre, så videre, så videre. Altså, det er jo fantastisk, at man kan komme afsted med, i hvert fald over for 3/4 af befolkningen, at påstå, at sådan noget slet ikke eksisterer. Det siger noget om, hvor gennemideologiseret offentligheden er. Nå, men det var i virkeligheden noget helt andet, jeg vil sige. jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Det næste, jeg siger, derfor har jeg skrevet det ned og læser det op. Det er ikke tilfældigt, at et initiativ som Global Culture Dialogue kommer i kølvandet på Muhammedkrisen, og at også erhvervsledere og erhvervslivet, både via dets repræsentanter i dette initiativ og ved udtalelser til offentligheden, så at sige har opdaget, hvor væsentlig den kulturelle dimension er af både den globale, internationale dialog og den hjemlige. Muhammedkrisen har med stor tydelighed vist, at der imellem den vestlige og den islamisk-arabiske verden er store forståelses- og kulturkløfter, ligesom der mildest talt også er imellem de europæiske majoritetskulturer og minoritetskulturer, for at bruge et udtryk af den tyske kultursociolog Alex Hornet, der netop har været på besøg i Danmark for at redegøre for sine synspunkter på disse spørgsmål, og især på, hvorledes man når frem til det, man kunne kalde en større anerkendelse i de vestlige lande af minoritetskulturerne. Som I sikkert ved, er der en del bud i omløb på, hvorledes det forholder sig med forholdet mellem den vestlige civilisation og den såkaldte islamiske. Den amerikanske professor Samuel P. Huntington er blevet berømt for at tale om et faretruende clash of civilizations, et sammenstød imellem civilisationerne, som en risiko, den vestlige verden må kalkulere med på et andet niveau, men på sæt og vis parallelt hermed, har den engelske forfatter Salman Rushdie og flere advaret kraftigt imod islamismen og set den som en totalitær ideologi, der truer det sekulariserede og demokratiserede Vesten og alle Vestens grundlæggende værdier, ikke mindst ytringsfrihed. Men allerede den glimrende mellemøstkender og orientalist, den arabisk fødte i USA boende Edward Said, advarede imod den forsimpling, som Huntingtons tese om et fatalt og uundgåeligt civilisationernes sammenstød repræsenterer, og så den som endnu et udtryk for den vestlige tænknings hang til konfrontations- og konflikttænkning, en os over for dem-model, der stred mod hans egen forsonings- og forståelsesmodel. Han så den også som en aggressiv civilisationstænkning, der mere sigter på at beherske verden på vestlige præmisser, end at forstå den i dens kompleksitet. Med henvisningen til det hybride og komplekse i enhver civilisation og kultur, viser han også, hvor udpræget indimensional kulturtænkning er i den huntingtonske tankeverden. I vores tidsalder, hvor millioner er revet bort fra traditionens, familiens og geografiens rødder, må løsningerne findes gennem forsoning, indbyrdes forståelse og ikke mindst Vestens anerkendelse af de eksileredes menneskelige og sociale rettigheder. Det betyder naturligvis ikke, at man skal svække opmærksomheden over for de totalitære tendenser i dele af islamismen. Men hvis der ikke er autentisk dialog, og den har de danske politiske establishment haft yderst svært ved at praktisere både i Muhammedkrisen og i de senere års udlændingepolitik, så er ikke alene de vestlige minoritetskulturer de sikre tabere, men også på længere sigt selve sammenhængskraften i de vestlige samfund selv. Et af kodeordene både for Alex Honneth og nyere civilisationsforskning er ordet social anerkendelse. Og i vores diskussioner i dag vil jeg foreslå, at vi nærmere forsøger at udrede, hvad der kan ligge i det ord, og hvilken betydning det kan have for de danske indvandrere og flygtninge, at de i meget højere grad end tilfældet er nu, opnår en egentlig social anerkendelse i det danske samfund, af så at sige majoritetskulturen i det danske samfund. Da vi har en professor i social psykologi, nemlig Per Sue Jørgensen, i vores midte, er jeg sikker på, at blandt andet han nærmere kan bidrage til at belyse og sætte til debat, hvor essentielt den sociale anerkendelse er for en hvilken som helst minoritetsgruppe i et majoritetssamfund. Udover den basale anerkendelse, der ligger i at opnå en ligeværdig retslig status, hvad jo stadigvæk langt fra er tilfældet for mange indvandrere, for slet ikke at tale om afviste asylansøgere, og at opnå status og økonomisk sikkerhed gennem arbejdet, hvad der jo heller ikke for en større procentdel af danske indvandrere at tale om, så er den mere omfattende social kontraktlig anerkendelse af indvandrere og flygtninge som individer og som ligeværdige en markant mangelvare i det danske samfund. Det danske samfund har historisk set meget længe været en stadig mere, i alt fald på overfladen, sekulariseret monokultur. Også af den grund falder det svært for det danske samfund at integrere en større minoritetskultur, eller flere minoritetskulturer, der i sig selv både er mangfoldig, men også for en større del via sit blandt andet islamiske islet, i gåseøjne fremmedartet for de danske traditioner. På mange måder befinder det danske samfund sig der, hvor det amerikanske befandt sig i 1960'erne i møde og især konflikterne med den afroamerikanske minoritetskultur. Disse konflikter truede i deres også voldelige polarisering med helt at splitte det amerikanske samfund. Kun gennem mange øvelser og prøvelser fandt den hvide majoritetskultur frem til en helt nødvendig dialog med den afroamerikanske minoritetskultur. Blandt andet gennem synlige koncessioner til den. Via Kennedy-brødrenes og Lyndon B. Johnsons indsats, samt den amerikanske civil rights bevægelses, og ikke mindst Martin Luther Kings fredelige, men konsekvente opgør med det hvide politiske establishment, tvang man det hvide establishment i Amerika, især i syden, til i første omgang at overholde landets love og stoppe racesegregationen i praksis. Man fik også presset mere retfærdige love og sociale foranstaltninger igennem, og brugte dertil helt nye metoder for at sikre en uddannelsesmæssig ligeværdighed, blandt andet via det, der blev kendt som positiv forskelsbehandling. I vores diskussion i dag vil jeg foreslå, at vi også overvejer, hvor langt man skal gå i denne retning i det danske samfund for at løse vores oplagte integrationsproblemer. Aarhus Kommune har blandt andet gennemført et slags forsøg med gode resultater. Ikke lige med en indirekte positiv forskelsbehandling. Men det kunne vi vende tilbage til. Som det er nu, står vi i det danske samfund med en lovgivning, der på flere områder har dobbeltstandard. En lov for dem, en lov for os. Vi står med et arbejdsmarked, der langt fra har den etniske integration bygget ind i sig, som man kunne ønske sig, og som over 80% af LO's medlemmer ifølge en ny undersøgelse rent faktisk ønsker sig. Alt dette er symptomer på en situation, hvor majoritets Danmark og de politiske partier, det lader sig repræsentere af, kun modstræbende giver indrømmelser til minoritets Danmark og har nægtet, som i Sverige, at spejle samfundet som et flerkulturelt eller kulturelt og etnisk flerstrenget samfund. Luften har i adskillige år ikke alene været tyk af angstprægede demoniseringer af de etniske minoriteter og deres religiøse overbevisninger, kulminerende i Muhammedkrisen, hvor manglen på både indlandsk og udenlandsk dialog er blevet ekstra tydelig for alverden. Bestemmende kredse blandt andet med landets kulturminister som initiator har også med kanoner og man kunne sige kanoner, forsøgt at ruste det nationale Danmark til kamp mod islam og de etniske minoriteters kulturpåvirkninger, der opfattes som afgørende, og der kan man citere direkte fremmede, ja i en vis forstand truende for den danske kultur. Med nuværende undervisningsminister Bertel Haarders ord, så er den muslimske kultur blevet defineret som en subkultur under den danske folkestamme. Ja, på den måde og med den type nationalistisk retorik kommer vi jo ikke langt. Det bringer mig til det tredje og sidste emne, jeg synes, vi kunne diskutere i dag. Har vi i dag allerede et ganske splittet multikulturelt samfund, og hvis ja, hvad indebærer det nærmere at leve i et sådan, også for de mange danskere med en kristen eller kulturkristen overbevisning? Og hvis nej, hvad er det så for en type samfund, vi lever i PT, og hvor er det på vej hen? Og hvor kunne vi ønske os, at det er på vej hen i lyset af de etnisk-kulturelt betonede problemstillinger, der for øjeblikket er så tydelige? Endelig, hvordan kan vi bidrage til at udvikle og forstærke dialogen mellem majoritetskulturen og minoritetskulturerne, og dermed anerkendelsen af minoritetskulturens vigtige samfundsmæssige rolle og ressourcer for det danske samfund? Mange spørgsmål. Lad os se, om vi kan finde i det mindste nogle foreløbige svar.
Ja. Tak til de